зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, добро вечер. Во денешната емисија ќе слушате. По усвојувањето на предлог законот за воведување на државен испит на универзитетите, студентскиот пленум најави можност за нов протестен марш или бојкот на студиите. На Балканот му е потребна нова соработка и партнерство за мир, поречуваат истражувачите од регионот. На децата во почетните одделенија во Македонија им е потребна дополнителна едукација за да ги развијат јазичните и математичките вештини. Представата «Пат околу светот» на режисерот Бојан Трифуновски оваа среда премиерно ќе се одржи во театарот за деца и младенци во Скопје.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Емисијата ја започнуваме со тема за воведувањето на државниот испит во високото образование. Откако владата го усвои предлог законот за воведување на државен испит на универзитетите, можно е да се случи нов студентски марш или превземање на други мерки како бојкот на студиите, најавија студентите од студентскиот пленум, истакнувајќи дека автономијата на универзитетот е основа за развојот на критичкото општество. Студентите не планираат понатаму да влегуваат во диалог со министерот за образование и наука Абдулакима Адеми, бидејќи тој не ги консултирал за сегнатите страни за новите мерки. Прилог на Марија Митевска.
Не е исклучена можноста од нов протестен марш или од други мерки како бојкот на студиите, најавија денес кој студентскиот пленум по усвојување на предлог законот за воведување на државен испит на универзитетите. Стефан Дојчиновскиот студентскиот пленум вели дека се уште не донеле конечна одлука како понатаму ќе действуваат, меѓутоа се свесни дека владата останала глува на нивните барања и игнорирањето само предизвикува поголем револ кај студентите и академската јавност.
Свесни сме дека институциите за нашите барања се затворени и дека сме приморани во институционално да ги използуваме нашите демократски права, така што да не заборават дека можеби моќта на институциите на нивна страна, меѓутоа разумот и аргументите покажавме дека се на наша страна и дека сме непоколебливи во тие барања, ќе останеме на нашиот став, категорично го отфрламе предлогот за државен испит и ќе се бориме да го ствариме тоа. Ќе се бориме владата да ја натераме да ретерира во својот став и да се откаже од оваа погубна политика.
Христијан Давидовиќ студентскиот пленум додава дека автономијата на универзитетот не е само еден уставен елдорадо, туку е основа на развојот на критичкото општество и не може да се каже дека нивниот протест поминал незабележително. Според него, Адеми воопшто не ги консултирал за сегнатите страни ни за новите пет мерки кои беа усвоени.
Ние како студентски пленум апелираме до сите засегнати страни да се изјаснат за предложените измени, да го кажат својот став и сметаме дека не може да бидат донесувани вакви измени, како што е целата досегашна практика за измените во Законот за високо образование, без диалог со сите засегнати страни.
Дојчиновски вели дека не планираат да влегуваат во диалог со Министерот за образование и наука Абдулакима Адеми.
Кога ние категорично укажуваме на неуставноста и на провизорноста на оваа мерка, која сме убедени дека нема да вроди со плод и дека нема да донесе никакви суштински промени, не планираме и не се осудуваме да влеземе во некаква дискусија за техничките работи.
Професорот Хисан Јашари вели дека требало се води јавна расправа најмалку една година пред усвојување на предлогот со сите засегнати страни и да се добие консензус, а сега веќе досна и не е добро да се воведе државниот испит. Според него чистите промени на Законот за високо образование наместо да ја подобруваат, во пракса ја влошуваат состојбата.
Така да се туркат насила реформите и ова ќе доведе до тоа да студентите да бидат поагресивни и на некој начин академската заедница да се фрустрира.
Од Министерството за образование и наука соопштија дека новите мерки се со цел подобрување на квалитетот на високото образование. Во студентскиот пленум најавија и дека ќе побараат поддршка од претседателот Ѓорѓе Иванов. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Истражувачите од балканските земји посочуваат дека на Балканот му е потребна нова стратегија за партнерство меѓу народите за да се избегнат нови, како што велат, надворешни војни за туги геостратешки интереси. За да не се случи тоа, тие велат дека важна улога имаат интелектуалците кои ќе работат на развивање на соработката меѓу студентите и професорите на балканските универзитети. Жанита Здравковска.
На Балканот му е потребна нова стратегија за партнерство меѓу народите, зашто во спротивно ќе остане да биде мета за подкусурување на туги интереси. Ова го изјави Љубиша Митревиќ, професор емеритус на Универзитетот во Ниш, Србија, кој воедно е и раководител на Центарот за социолошки истражувања на Балканот. Во него над 400 истражувачи од сите балкански земји 20 години ги проучуваат проблемите на регионалната и културната соработка меѓу народите на овие простори.
Наше е заедничко сознание.
Нашето заедничко сознание е дека Балканот треба да прерасне во простор за диалог на културите и цивилизациите, во едно ново партнерство за мир и развој и да се реафирмира новие простори, старата лозинка на нашите мудри балкански народи. Без таа стратегија, Балканот одново ќе биде простор за недовршени војна и мир, за подкусурување на геостратешки интереси на надворешни и туги цели, вели Митровиќ. Според него, важно е во тоа поврзување да предничат интелектуалците, односно да се создаде образована структура која ќе работи на зајакнување на соработката меѓу студентите и професорскиот кадар на универзитетите на Балканот. Митровиќ заедно со деканот на Белградскиот универзитет Владимир Мумбашаревиќ деновиве беа прогласени за почесни професори на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола.
Ми сме подписали споразум прошле године.
Ние подпишавме договор минатата година за соработка и се надеваме дека низ посебна поддршка на програмите на ЕУ, како што е Erasmus Plus, ке има можности за институционална поддршка на размена на студентите меѓу Белград и Битола, изјави Мумбашаревиќ, декан на Белградскиот универзитет. Битолскиот ректор Златко Жуглев рече:
Нашиот универзитет има подписано спогодби со 60 на странски универзитети. Најновите договори што ги подписавме се договорот со Универзитетот во Белград, кој што е 340 на ранг листата на светските универзитети, а исто така со Универзитетот во Софија го обновивме договорот.
Универзитетот во Битола веќе создал мрежа на 30 на универзитети од Балканот со кои соработува. Тие се од Корча и Тирана, Албанија, Приштина, Косово, Солун од Грција, Ниш и Крагуевац од Србија, Софија, Пловдив, Стара Загора од Бугарија, Загреб и Риека од Хрватска и многу други. Се договараат проекти кои ќе овозможат развој на младите, ќе го зајакнат образованието во Балканот. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Учениците од почетните одделенија во Македонија имаат потреба од дополнителни обуки за да го подобрат нивото на јазичната и математичката писменост. За таа цел, Американската владина агенција USAID изработи проект преку кој младите од повеќе училишта во Македонија треба да го подобрат своето читање и решавањето на задачи по математика за да не се соочат со пречки во совладувањето на материјите во повисокото образование. Според меѓународните стандарди за проценка на јазичната и математичката писменост кај учениците во основните училишта, предвидено е на крајот на второто одделение да читаат од 45 до 60 зборови во минута, а на крајот на третото одделение до 90 зборови во минута. Нивото на учениците во Македонија е под овие стандарди, бидејќи оние во второ одделение читаат до 40 зборови во минута, а тие во трето од 65 до 72 зборови во минута. Вакви се резултатите од проектот на USAID во Македонија, насловен со читање до лидерство, преку кој треба да се подигне квалитетот на јазичните и математичките вештини кај децата, а чии резултати се добиени преку проценка на вештините на околу 2000 ученици од 42 училишта во земјава.
Оние резултати кои што ние ги добивме покажуваат дека нашите ученици не се толку лоши како учениците, да речеме, од земјите во Африка, во Јужна Азија и слично. Меѓутоа, од друга страна, пак не се ни толку добри колку да речеме учениците отзад, бидејќи постојат некои меѓународни стандарди според кои што се мери колку учениците оптимално би требало да читаат на крајот од дадено одделение.
Вели Викторија Димитриовска од USAID, која е координатор за проценка на јазичната и математичката писменост кај децата. Развивањето на основните вештини по мајчин јазик и математика во раната возраст се важни за во понатамошното образование младите да немаат тешкоти во совладувањето на посложените материи. Тие треба добро да се способат да комуницираат усно и писмено и да ја разбираат и употребуваат математиката во понатамошното учење и во секојдневниот живот. Во оваа насока, преку проектот на USAID, на учениците ќе им биде обезбедена библиотека на тркала, електронска библиотека со материјали соодветни за возраста на учениците, а во процесот ќе бидат вклучени нивните родители и наставниците кои треба да ги зајакнат своите педагошки вештини за во иднина подобро да го оценуваат нивото на писменост кај децата.
Овие работи ги правиме со надеж дека ќе придонесе барем малку за подигање на свесноста за важноста на овие прашања и на раното писменување и на тоа колку сите ние, не само наставниците, родителите, туку и сите останати членови на семејството, па и на пошироката заедница можат да придонесат во описменувањето и во подигање на љубовта кај децата, кај најмладите ученици, кон мајчиниот јазик и кон математиката.
Вели Ана Димовска, информатор за комуникација и информирање во проектот. Во повеќе европски држави се изработени национални стратегии за подобрување на јазичната и математичката писменост кај децата. Во овие стратегии е посочено дека без овие вештини младите не можат да учествуваат во многу аспекти од животот, општеството и културата во која живеат. Резултатите од проектот на USAID му биле презентирани и на Министерството за образование и наука, а министерот Абдулакима Деми, како што велат од организацијата, бил воодушевен што постои ваков проект.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Пат околу светот е насловот на представата што во драматизација и режија на Бојан Трифуновски премиерно ќе биде изведена оваа среда во 19 часот во Националната установа Театар за деца и младенци Скопје. Во оваа пиеса за пријателството, етичноста и љубовта играат актерите Бојан Кирковски, Владимир Лазовски, Татјана Павловска-Кочовска, Ненад Митевски, Катарина Илиевска-Силјановска, Изабела Новотни и други. Љупчо Јолевски ги има деталите.
Пријателството е најголемиот изум на нашата цивилизација. Љубовта е најмоќната сила на планетата. Ова се најважните пораки од нашата представа, која ги прикажува хероите Паспарту и Филиас Фок во брза и динамична авантура околу светот за 80 дена. Ова ќе го запише режисерот Бојан Трифуновски во текстот за представата Пат околу светот, што премиерно ќе биде изведена оваа среда во 19 часот во Театарот за деца и младинци во Скопје. Тој како автор на драматизацијата на култниот роман на Жил Верн, вели дека писателот го оставил светот со силна порака за критика на империјалистичка Англија и прошетки само по кралските колонии. Вели дека денес ние сме колонизирани од друга сила, а тоа е моќта која не познава идеологија и која не сваќа дека сите имаме иста биологија.
Пошто е таква абсурдна ситуацијата, јас решив да напишам еден пат околу светот каде што светот у суштина и нема некоја голема разлика. Дал си во Индија, дал си во Кина, секаде луѓето се тажни, секаде има војна, секаде има недостаток на човечки права. И сега на нашите херои Филиас Фок и Паспарту со својата етичност, со својата љубов и со своето пријателство се обидуваат и успеваат да свртат нов лист на тие тажни и од различни работи заболени места. Пред се оджелва за повеќе пари и за моќ.
Пат околу светот е четвртата и последна премиера на Театарот за деца и младинци во оваа календарска 2014 година и таа е продолжение на серијата на драматизации и на лектири за учениците во основните училишта, започната две години пред тоа, а во рамките на која досега беа поставени Грдото пајче, Пипи долгиот чорап и Оливер Твист. Драган Довлев, директорот на оваа наша национална институција, забележува дека на овој начин, со поставување на четиво кое лектира за седмо одделение, тие се обидуваат да ги привлечат децата од погорните класови во основните училишта да дојдат во театар.
Не само нашиот театар, туку сите театри детски во светов имаат проблем да ги натераат тие деца од 13 години да дојдат во театар, па еве со овој проект покрај оној кој спомнав Оливер Твист, им нудиме содржина плюс за да ги привлечеме да бидат наши почести гости.
Инаку во пиесата од вкупно 16 вработени актери во театарот играат дури 13, што практично подразбира дека Пат околу светот е една од најголемите продукции што ја подпишува овој колектив. Притоа улогата на Паспарту ја толкува младиот Бојан Кирковски, Филиас Фок е искусниот Владимир Лазовски, Жозафина Олдбор, Бомбица Сладка и Ѓоамити Џејн, Татјана Павловска Кочовска, а тука се и актерите Ненад Митевски, Катарина Илиевска Силјановска, Изабела Новотни и други. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата во 22 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Владимир Калински. До слушање.